Ахбор Имомхоҷаев. Википедия ochiq ensiklopediyasidan. Ахбор Рустамович Имомхоҷаев o'zbekistonlik sport sharhlovchisi, futbol hakami va pedagog, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi. 1936-yil 19-fevralda Toshkentda tavallud topgan. Eshonguzar mahallasi Kattabog' ko'chasidagi 45-maktabda o'qigan. 1954-1956-yillarda Toshkent viloyati pedagogika bilim yurtida ta'lim olgan. 1956-1957-yillarda Mirzacho'l tumanidagi 13-maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchisi. 1957-yilda Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi maktabda ham o'qituvchi bo'lib ishlagan. Keyinchalik Paxtakor jamiyatiga taklif etilgan. 1963-yilda Jismoniy tarbiya institutining futbol bo'limini qizil diplom bilan bitirdi. Bu dargohda o'zbek futboli rivojiga munosib hissa qo'shgan Gennadiy Krasnitskiy, Vladimir Shtern, Hamid Rahmatullayev, Maqsud Sharipov kabi insonlar bilan birga ta'lim oldi. Institutdan so'ng ma'lum muddat Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 83-maktabda dars berdi. Ko'p o'tmay Jismoniy tarbiya institutiga taklif etildi. Keyinchalik Jismoniy tarbiya va sport qo'mitasida yoshlar bo'limi rahbari, Futbol federatsiyasida hakamlar va nazoratchilar qo'mitasi boshlig'i, Paxtakor jamoasi boshlig'i, Sport gazetasining futbol bo'limi rahbari lavozimlarida faoliyatini davom ettirdi. Hakamlik faoliyatida Sovet Ittifoqi faxriylar terma jamoasining Paxtakor jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini boshqargan. 40 daqiqa kechgan bahs 1-1 hisobida durang bilan tugagan. 1956-yilda Roman Turpishev bilan birga futbol sharhlovchiligi faoliyatini boshlagan. Birinchi sharhlovchiligi shu yilning o'zida Paxtakorning Spartak Yerevan klubiga qarshi o'yinda amalga oshdi. Ikki sharhlovchi radioda 15 daqiqadan ruscha, o'zbekcha sharhlashgan. Televideniya orqali ilk sharhi esa 1960-yilga to'g'ri keldi. Roman Turpishev bilan birga Moskva, Sankt-Peterburg, Minsk, Kiyev, Boku, Tbilisi, Yerevan va Olmaota shaharlariga safar uyushtirishib, Paxtakor ishtirokidagi o'yinlarni sharhlashgan. O'zbekiston sport jurnalistlari orasida birinchi bo'lib xorijga chiqish Ахбор Имомхоҷаевга nasib qilgan. Paxtakor jamoasining 1979-yildagi halokati haqida shunday degan. Mening eng katta dardim Paxtakor 79ning avia halokati. Chunki o'sha Paxtakorning har bir a'zosi men uchun do'st, aka-uka, qadrdon bo'lib qolgan edi. Halokatga ancha yillar o'tdi. Ularning halok bo'lganiga hamon ishongim kelmaydi. Hayot oqar daryo, vaqt davolaydi deydilar. Ammo ba'zi dardlarni hatto o'tib ketgan yillar ham butlay olmaydi. Bunday dard eskirmaydi. Xotiralar har gal bu dardni yangilayveradi. Shuning uchun ham o'zim bitgan har bir kitobimda kitobxonlarim e'tiborini Paxtakor 79ga qarataveraman. Shu kungacha ushalmay kelinayotgan biror zum bor. U ham bo'lsa Paxtakor va Manchester United jamoalari o'rtasida o'rtoqlik xotira uchrashuvini o'tkazish. 1980-yil Mahmud Ibrahimov, To'lqin Qozoqboyev, Shavkat To'laganov, Bahodir Ibrahimov, Stanislav Stadnik, Birodar Abduraimov bilan birga Tong nomli futbol faxriylari jamoasini tuzgan. Keyinchalik boshqa soha vakillari ham qo'shildi va ikki guruhga bo'lindi. Jamoada turli soha vakillari bor. Uning o'zi shu jamoaning sardori bo'lgan. Ахбор Имомхоҷаев 2022-yilning 30-may kuni vafot etgan. Kitoblari. Ахбор Имомхоҷаев Futbol quvonchim, dardim, faxrim. Maftuning man futbol, O'zbegimning Mirjaloli kabi kitoblarning muallifi. 2019-yilda tantanali taqdimot o'tkazilgan Asr futbolidagi asl qadrdonlarim kitobi muallifning 10-chi kitobi bo'lib, o'zbek futbolining 100 yilligiga bag'ishlab chop etildi. 800 sahifadan iborat ushbu kitobda o'zbek futboliga oid ko'plab tarixiy materiallar, xotiralar, qiziqarli faktlar jamlangan. Murabbiy, futbolchi, mutaxassis va sport jurnalisti sifatida faoliyat olib borgan mashhur insonlar haqida ham qator ma'lumotlar taqdim etilgan. oilasi. O'g'illari Abror va Zafar Imomxo'jayevlar ham futbol jurnalistikasi mutaxassislari. Nabirasi Diyor Imomxo'jayev ayni paytda O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktori. Mukofotlari. Sport va O'zbekiston futboli gazetalaridagi jurnalistik faoliyati uchun Oltin qalam milliy mukofotiga sazovor bo'lgan 1996-yilda Shuhrat medali, 2006-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi faxriy unvoniga sazovor bo'lgan, 2021-yilda esa O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti kengash qarori bilan universitetning faxriy professori unvoni berildi. O'rta Osiyo xalqlari tarixi instituti Turon fanlar akademiyasi prezidiumining qarori bilan akademiyaning haqiqiy a'zosi deb qabul qilindi va jurnalistga akademik ilmiy unvoni topshirildi.